Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». І сьогодні в нашому ефірі отець Роман Братковський. Слава Ісусу Христу, отче Романе.
Славники Богу, вітаю всіх.
Що ж, дорогі слухачі, ми продовжуємо за цим романом цикл катехез про Євангеліє Царств. Тож, запрошуємо вас і прошу вас, отче Романе, до слова.
Дякую, вітаю всіх слухачів, вітаємо всіх, хто дивляться в прямому ефірі або хто будуть дивитись нас. Ми далі продовжуємо, дорогі, з вами цикл катехіз. Маємо вже сьогодні дев'яту нашу тему, яка називається метаноя або переміна мислення. Пригадуємо, дорогі, всі наші катехізи. Кожен раз я буду згадувати вам, щоб ви собі пригадували, або така послідовність вам пригадувалась наших катехіз, щоб ми зрозуміли, для чого, що нам має дати сьогоднішня катехіза. У нас є цей цикл Євангелія Царства, дорогі. І ми говорили, що таке Євангелія. Що проповідував Ісус, коли жив на землі. Пригадуємо, Ісус жив 33 роки, але тільки 3 роки він вів проповідницьку діяльність. І за 3 роки він зумів змінити цілий світ. Навчання Ісуса Христа змінило суть історії цілого світу. І ми навіть з вами, дорогі, ведемо відлік нашого часу. Наприклад, я запитаю вас, який рік зараз, ви скажете 2024, і я вас запитаю, а від чого ви берете? І ви скажете, ну, від народження Ісуса Христа. І любий невіруючий вам скаже це, від народження Ісуса. Ну, але ви скажете, але ти ж не віриш в Ісуса, для чого ти рахуєш? То хто такий Ісус, дорогі, що цілий світ почав новий відлік, іменно від його народження? Ісус – це не просто була людина, це не просто була ідеально моральна людина, як деякі релігії визнають його. Це не була просто особа пересічна, яку римляни вбили, і кінець. Ні, дорогі. Ісус – це хтось набагато більший. Хтось, хто змінив цілий світ. Хтось, хто змінив моє життя, змінив твоє життя, більшість з нас, хто слухає, і змінить життя тих, надіюсь, хто слухає. Але нам треба зрозуміти, хто такий Ісус. Чому Ісус? Чому саме християнство? Чому не Будда, не Мухаммед, не Конфуцій і всі інші важливі люди? Чому не Путін, не Ленін і не Сталін? Або якась інша ідеологія? Чому не бізнес? Чому не сім'я на першому місці? Чому? Чому Ісус? Ну, більшість випадків, якби я вас запитав, ви б сказали, ну, ви б назвали, а насправді би означало це «тому». Тому що я народився в православній державі, з дитинства мене віднесли до храму, охрестили мене, наприклад, на сьомий день. Я народився, і на сьомий день я вже був хрещений. Недавно просто метрику знайшов і подивився число. Сьомий день. Багато скажуть, але це несправедливо, мене ніхто не питав, віра має бути свідома. Ну, сьогодні не про це, дорогі, щоб ми це говорили. Але чому Ісус? Якщо ми з вами не зрозуміємо, хто такий Ісус, що Він для нас зробив, то, відповідно, наше християнство буде, ну, важко його буде взагалі назвати християнством, це буде тільки назва. І тому ми з вами хотіли в цих реколекціях або в цих катехізах зрозуміти, хто такий Ісус. Чому я хрестився в нього? Чому я маю ходити до церкви? Чому я маю молитись? Чому я в нього маю вірити? Хто він взагалі такий? Чи він Бог? Чи він людина? Чи він Боголюдина? Як це взагалі може? Яке це взагалі відношення має до мене сьогодні, до людини 2024 року, так? Особливо, коли сьогодні війна, то християнство, віра, ну, так десь на другий план відходить. Чому? Ну, бо є сучасні проблеми. Ні, дорогі. Ми так і нічого не зрозуміли. Тому ми з вами говорили, яку ідею, яке послання приніс Ісус. І якщо проаналізувати, що навчав Ісус, він навчав за 3 роки, і він навчав 2 слова. Євангелія, царство. Євангелія, царство. Добра новина про царство Боже. Але тепер, щоб зрозуміти, що таке Євангелія, тобто добра новина, бо слово Євангелія – це грецьке слово, яке на українську мову перекласти – це добра новина. В чому суть до ДНК доброї новини, то потрібно зрозуміти, що передувало приходу Ісуса, що відбулось до цього моменту. І ми з вами говорили про створення духовного світу. Бог створює духовний світ. Бог створює в духовному світі ангелів. Бог дає їм вільну волю. Але один ангел вирішує стати проти Бога. Іменно це слово «противник» означає на грецькій мові «д'явол», на євриті «сатана». І там народжується зло, дорогі. інша духовна сила, але не така сама, як інь і янь. Ні, дорогі, Бог, Бога ніхто ніколи не створював, а ангели і люди – це творіння. Тому навіть якщо творіння стають проти свого Творця, то вони не стають рівному йому, вони є під ним. І знаємо таке слово Михаїл, що означає «хто як Бог». Хто як Бог? І Михаїл своїм небесним військом скинули сатану і всіх його ангелів на землю. Значить, ми говорили з вами, Бог створює фізичну землю, створює людину, і ми говорили про ціль і призначення твоє. Хто ти? Для чого? Куди біжиш? Яка твоя ціль? Яка твоя місія? Всі ми з вами задаємо собі ці питання рано чи пізно, але одиниці знаходять відповідь, бо відповідь є тільки в Бозі. Але вона закрита, бо це називається тайна. А ця тайна може бути відкрита тільки Духом Святим. Далі ми говорили про падіння людини. Чому людина впала? Якщо план Бога для людини – це було добро і любов, то чому знов прийшло гріх, смерть, хвороби, війни? Чому це все знов відбувається? Чому в 6 главі буття Бог стирає з лиця землі світ? Чому Содом і Гомора спалені? Чому сьогодні війни? І ми собі задаємо сьогодні питання, чому, Боже? Чому? І ми з вами говорили, бо є зло, дорогі. І від падіння людини до другого приходу Ісуса буде зло. Але Бог не стоїть за злом. Бог – це не є зло. І ми, коли людина згрішила, вона була позбавлена небес, вона була позбавлена Царства Божого, вона була позбавлена присутності Бога на землі. І відповідно над нею почав діяти інший духовний закон, який називається закон гріха і смерті. І це призводить, дорогі, до зла. До всього, що ви сьогодні назвете злом, несправедливістю, болю і стражданням, це все наслідок духовної сили. За цією духовною силою стоїть також певна духовна влада. І людина позбавилась небес. І вступив час. Людина була створена поза часом. Не було хвороби, не було прокляття, не було війн, нічого з того всього не було. І все, що Бог сотворив, сказав, і все, що я створив, було дуже добре. І був вечір, і був день 6. 7-й день Господь спочив, і людина мала увійти у вічний відпочинок з своїм Творцем. Але прийшов гріх. Гріх ми вибрали, дорогі. Запам'ятайте, гріх – це беззаконня. Бог дав заповідь. Заповідь – це попередження. Дорогі, я хочу, щоб ви нарешті це зрозуміли. Багато людей питає, чому Бог не зупинить війну? Чому Бог не то зробить, не то, не то? Бог не може робити все, що хочете ви. Бог робить все відповідно до створених своїх же духовних законів. Такі духовні закони, наприклад, якщо все, що Бог сотворив, створив для вічності. Так, Бог створив духовні закони. І один із тих законів він попередив. Коли з'їж з дерева пізнання добра і зла, помреш. Помреш. Тобто вступить в дію духовний закон, який називається смерть. І цей духовний закон, дорогі, ніхто не відміняв. Він і дотепер діє. І коли людина згрішила, над нею почав діяти цей духовний закон. Людина була позбавлена небес. Вступив в дію час, термін. Хвороби, прокляття, біси. Каїн вбиває Авеля. Перше вбивство. Зло почало діяти. Але зло має набагато більшу силу, дорогі. Після смерті це зло забирало душі в пекло, бо небеса були закриті. І це є дуже погана новина. Ми ж, люди кажуть, я нічого поганого не зробив. Ти вже народився грішним. Але я нічого не зробив. Бо гріх не заключається навіть в тому, чи ти робив, чи ні. Ми народжуємося вже під первородним гріхом Адама, а гріхом першої людини. І тепер цей духовний закон діє над нас. Віриш ти в цього? Не віриш ти в це? Він діє. І це є погана новина. Все людство було віддано сатані. А в чому суть доброї новини? Бог знаходить план спасіння. Бог посилає свого сина. Ми це святкуємо день народження Ісуса, Різдво. Бог посилає сина, щоб спасти нас. Тому Ісус, бувши Богом, стає людиною. Тому Ісус має дві природи. Він був зачатий як Бог від Духа Святого і народжений як людина від Пресвятої Богородиці. І Ісус від народження до смерті є 100% людиною. Тому Слово Боже каже, він, бувши Богом, применшив себе до людини смертної. Він жив, як ти і я. Відчував, їв, пив, відчував холод, спеку. Але він прийшов з одною метою. Перше. Точніше, він має дві мети. Перше. Забрати цей духовний закон. Бо заплата за гріх – смерть. Ти згрішив, я згрішив і мусимо заплатити. Чим? Своїм життям. Не просто життям смертним. Тобто смерть забере всіх фізичне життя. Духовне життя. Тому Біблія називає смерть перша, смерть друга. смерть друга, це і є позбавлення небес. Ісус бере на себе це в Йордані, твій і мій гріх, і йде платити ціну на бичування, катування і на хрест. Ісус помирає, щоб ти і я жив. Ісус йде в пекло, забирає владу, яку ми, Адам передав над людиною, і Ісус воскресає. Ісус возноситься на небеса, силає нам Духа Святого. І тепер Ісус відкриває для нас небеса. Кожен, хто вірить в смерть і воскресіння Ісуса, кожен, хто вірить, що Ісус є Спаситель, то двері гріха відкриті. Тобто ми можемо прийти до Отця і просто сказати, ми це називаємо тайну сповіді, покаяння. Ми приходимо і кажемо, тату згрішив. І що Бог каже через своїх служителів, через церкву, каже, прощено. Прощено. Щоб ти отримав це слово прощено, для тебе це безкоштовно, просто пішов до сповіді. А для Ісуса це коштувало усього Його життя, дорогі. Усього Його життя. Тому ми спасені благодать, Його жертва простила наш гріх, нашу вину. Смертю смерть подолав. Його смерть знищила духовний закон смерті наді мною. Але для кого це діє? Для тих, хто повірили. Смерть і воскресіння Ісуса. Але для тих, хто не повірили, це так само, як розбійник, який був висів на хресті. Один розбійник повірив, один не повірив. Один пішов на небеса, Бог сказав, Ісус, сьогодні будеш зі мною в раю, а другий? Другий не повірив. Два розбійники, однакові ситуації, от з одним гріхом, бо той грішний і той грішний, но ж доля їхня, не так було їм написано, дорогі, але це все йдеться від віри. Один повірив, що Ісус – це Месія, а другий сміявся. В точності так само і сьогодні. Одні вірять і приймають дар спасіння, другі сміються. Або ходять в обхід, або шукають якусь іншу віру. Будь ласка, прапор вам в руки, дорогі. Але рано чи пізно ви зрозумієте, що Ісус – це Месія. Але для декого це буде пізно. Тому, дорогі, ми покликані, і церква сьогодні особливо, і останні папи особливо кричать в церкві сьогодні, так? Церква покликана до євангелізації. Що це означає? Церква покликана іти і проповідувати Євангелія. Тобто говорити цілому світу. Це є велике доручення. 28 глава Євангелія від Матея і 16 глава Євангелія від Марка, де Ісус каже, ідіть по всьому світу. Але для чого нам іти по всьому світу? Розкажіть, що я вже заплатив за них. Заплатив на хресті. І кожен, хто в це повірить, отримує дар. Дар. Безкоштовний подарунок. Дар прощення. Дар спасіння. Дар звільнення. Вау. А другий дар, який ми отримуємо, дар Святого Духа. І каже апостол Петро, дар Святого Духа для кожного, хто повірить в смерть і воскресіння Ісуса. І це ми, дорогі. Коли ти повірив у Ісуса Христа. Але так, ми в дитинстві вже були хрещеними. І слава Господу, ми маємо велику привілегію і велику благодать, що ми насправді народились на території християнства. Нема часу, щоб я вам це все пояснював, дорогі. Людям, які народжуються на територіях інших релігіях, ви собі навіть не уявляєте, як їм важко шукати істину. А ти от прямо з пеленок уже в церкві. Но проблема деколи є та, що ми привикаємо до цього і не цінуємо це. Ми думаємо, що це само собою розуміється. Що я християнин, церква, таїнства, служба, Євхаристія. Для нас це стає буденністю. І ми стаємо холодними. І тому Папа Франциск дуже гарно каже в Євангелії Гауді. І він каже, що євангелізація потрібна для трьох категорій. Перша категорія – це для людей, які є в церкві. Але вони заснули, щоб розбудити їхню віру. Друга категорія євангелізація потрібна для людей, які є хрещені, але не є в церкві. А третя категорія – для людей, які не знають Бога. Тому ці дві перші категорії – це називається нова євангелізація. Нова. Тобто відновити тих, хто вже і так є в церкві. А ця третя – це називається євангелізація. Принести людям добру новину, спасіння. І це ми покликані. Іван Павло ІІ ще говорив, що кожен християнин завдяки тайні хрещення уже є місіонер. Вау! Ти вже з пеленок покликаний до місії євангелізувати, нести добру новину. Що таке добра новина? Це спасіння в Ісусі Христі. Хто її може нести? Той, хто зустрівся з Ісусом. Тому Папа Франциск гарно каже, євангелізатором може бути лише той, хто є з'євангелізований. І ми будемо євангелізувати на цьому рівні, на якому рівні нас з'євангелізували. Чим відрізняється євангелізація від моралізації? Бо моралізація, тобто мораль, це коли ми тиснемо на мораль. Ти погано живеш, ти. Моралізація звертає увагу на гріх. І сконцентрує увагу. Ти грішний, бо робиш гріхи. Євангелізація каже, Бог тебе любить. Євангелізація звертає увагу на Божу благодать. Бог тебе любить і віддав свого сина за тебе. І Євангелія призводить до людини, або вона в це вірить, або вона це відкидує. І коли вона це вірить, вона це приймає, вона приймає всі таїнства хрещення, таїнства миропомазання, вона входить в лоно церкви, і тут вступає наступний крок – катехізація. А катехізація має на меті навчити людину жити воскреслим Христом. Навчити. Тому бачимо дві речі – євангелізація і катехізація. Євангелізація – це проповідувати воскреслого Ісуса, щоб людина повірила і з ним зустрілась. Катехізація – навчити людину жити воскреслим Ісусом. Тут вступає в дію все навчання церкви, догматика, так, усі наші таїнства, так, як людина має жити в повсякденному житті. І ці дві речі мають йти разом. Не можна їх міняти, не можна їх відміняти. Бо якщо ми будемо використовувати тільки одне, то ми їх народимо, але люди не знають, як жити. А якщо ми тільки їх учимо, але вони не мають серця, любові і миру, вони ще не відновились, то ми учимо просто законників і фарисеїв, які все ідеально роблять, але не люблять. І тепер ми дійшли до останнього пункту нашої таких духовних бесід Євангелія Царства першої частини – метаноя. Переміна мислення. Якщо я вже зустрівся з Ісусом, якщо я повірив, що Він є воскреслий, якщо Він мій Месія, якщо я повірив, що я є спасений завдяки смерті воскресінню Ісуса, так, якщо я зрозумів, що я можу получити прощення і йду до таїнства сповіді і получаю прощення, я маю всі, і так, я особисто маю всі таїнства вділені, всі сім. Але чому я не чую радості? Чому я ще грішу? Чому мене ще заносить один день, я хочу жити праведним життям, а другий день я ще у мене в гріх заносить? Чому мене ще деколи колихає? І ми якраз будемо говорити, от де якраз і ця проблема. Проблема вже не є в твоїй вірі. Проблема вже не є в твоєму дусі, якщо твоєму, каже апостол Павло, якщо у вашому дусі вже живе Дух Ісуса Христа, то ви вже належите йому. Якщо ні, то ще йому не належите. А я говорю до тих, хто вже повірив. Ну, ми всі рахуємося віруючими. Це такий термін теж сьогодні обширний. Хто є віруючий, так? Але ми говоримо зараз про метаною, про глибше навернення. Що нам ще бракує? Апостол Павло дуже гарно пише до римлян. Римляни – це церква, яка тільки прийняла Ісуса як свого Господа. Вони були язичниками, вони поклонялися різним богам, вони ходили в похотях, вони блудили. Так, римляни мали дуже розпусний стиль життя, бо таке було їхнє вірування. І тепер уявіть собі, коли християни прийшли з євангелізацією, і ці розпусники стали християнами. І вони прийняли Ісуса, вони прийняли дари, плоди, харизми Святого Духа, але їм ще щось бракувало. І ми зараз це прочитаємо. Апостол Павло часто це звертає до церков, де він ходив, де він вже їх з'євангелізував, і він їм пише ще. От є ще один елемент, що вам ще бракує. Ісус про це говорив. Давайте прочитаємо. Іван, Римлян, 12 глава, з 1 по 2 вірш. «Благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну». І другий вірш. «Не уподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконались, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале». Апостол Павло пише до Римської церкви і каже, дорогі брати, не вподібнюйтесь до цього світу, але обновлюйте, перемінюйте свій розум. Обновлюйте і перемінюйте. Що це означає? Він не пише це до невіруючих римлян. Він пише це до римлян, які вже були в церкві, до християн. Тобто ті, які вже жили Христом, які жили таїнствами, які мали Духа Святого, які ходили в дарах, плодах і харизмах і всіх чудесах. Але щось їм ще бракувало. Кожному з нас ще бракує щось. І ми до кінця не розуміємо, де ця проблема є. І Павло каже, проблема в вашому розумі. Ви тілом стали християнами. Ви духом стали християнами, бо у вас вже живе Дух Святий. Но ваш розум ще думає, як римляни ті грішні. Іншими словами, коли Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту. Так, пам'ятаємо, але Єгипет не вийшов з ізраїльського народу. Де? В пустині. Ізраїльський народ вийшов з Єгипту, але в пустині він згадує про Єгипет, про цибулю. Він згадує про чесник. Він каже, ми тяжко працювали, так, але цибуля була безкоштовна. Чесник був безкоштовний. І Мойсей такий, Боже, ну які воно твердолобі. Вони про цибулю думають, розумієш, Боже. 400 років вони були рабами, стали вільними, а вони хочуть вернутися в рабство. Знаєте, так, як колись старші люди кажуть, от при комунізмі хліб був за 5 копійок. То нічого, що ми жили як раби, правильно? Але хліб був, оце є рабське мислення. Це є мислення рабів. Ми там жили, ми так думали, і коли нас вивели, тіло наше вже ніби на волі, але мислення наше рабське. І так буває, як християнин. Християнин вийшов з гріха, але гріх не вийшов з християнина. І гріх – це і є наше мислення. І апостол Павло каже, дуже сильні слова, не вподібнюйтесь до цього світу, обновлюйте свій розум. Що це означає? Він каже, не думайте, як думає світ. Не живіть тими критеріями, як ви жили до гріха. Не реагуйте так, як ви колись реагували. Обновлюй розум. А ви скажете, як обновлювати? Мені треба багато молитись? Ні, суть не у молитві тут. Хоча ви зараз розумієте, що і молитва теж. Але молитва має своє значення. Про що тут йдеться? Про яке обновлення розуму? Для чого мені обновлення розуму? Давайте ми прочитаємо ще пару віршів, щоб ви зрозуміли, що апостол Павло про це пише. Галатів 5:17. Послання до Галатів. 5 глава, 17 вірш. Апостол Павло пише так. Тіло пожадає проти духа, а дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що вони не можуть робити того, що хотіли. Знову, і тепер Павло каже, тепер дивіться, Павло каже, є два закони у нас, два закони. Перший закон – це закон Духа, Духа Святого, який ви отримали через дар миропомазання, де ви прийняли Духа Святого. Але є ще другий закон, закон плоті, закон гріха. Ви скажете, але я гріха не чиню. Добре, ти не чиниш, гріх є тут. Ти ще думаєш. Ми побачимо, як Яків каже, ти ще любиш гріх. Ти ще любиш гріх. І тепер Павло каже, ці дві думки воюють в мені. Коли я прийняв Святого Духа, він живе в моєму дусі, але мій розум думає, як думав до цього. Такий стан є двоєдушний. Тобто дві думки у мені постають, два бажання у мені постають. Яків, послання до Якова, 1 глава, 8 вірш. Людина з подвійною душею не постійна у своїх дорогах. Як хвиля каже. Нині хочу йти до церкви, а завтра я не маю бажання. Завтра не йду до церкви. Нині хочу читати слово, воно мені приносить радість. А завтра я вже не хочу читати. Нині хочу йти на прославу, завтра я не хочу йти на прославу. Нині хочу я молитись, а завтра вже не хочу молитись. Буває у вас таке? Буває. Це називається людина з подвійною душею. Ми керуємося ще відчуттями. Хочу, не хочу, можу, не можу, буду, не буду. Дитячість. Апостол Павло називає, каже, ви ще діти. І мені, каже, треба молоком ваше поїти. Молочко, каже, бо тверду їжу ви не можете їсти, бо вдавитесь. Бо ви ще керуєтесь відчуттями. Хочу, не хочу, бажаю, не бажаю. Ніхто не спорить, що ви не віруючі. Так, ви вже віруючі, ви в церкві, супер. І декого стаж може бути 100 років, але він все одно керується ще відчуттями. А Павло каже за щось глибше. Віра – це не відчуття. А відчуття, дорогі, це не віра. Віра – це 100% переконання. Бо слово «віра» на євриті означає «аман», перекладається. Але воно означає 100% переконання. Так і амінь. Це щось більше, ніж просто відчуття. Це щось більше, ніж просто розум, логіка. Ні, це щось, що забрало тебе всього, на чому ти стоїш, і ти готовий за це віддати навіть своє життя. Коли Ісус ішов на хрест, пам'ятаєте, він молився в Гециманському саді, і яке в нього було відчуття? Він хотів йти на хрест? Ні. Його всі відчуття казали ні. І навіть те, що виходив під з кров'ю, це було свідчення, що тіло його казало ні, я не хочу бути розп'ятим. Ні. І Ісус сам казав, отче, якщо це можливо, нехай мене ця чаша. Тобто уявіть собі, якщо б Ісус сказав, ой, щось я нині не відчуваю, що я нині мушу померти за тих людей, значить не йду, все. Значить, це Божа воля. Ні. Віра – це відповідальність. Віра – це рішення. Віра – це жертва також. Добре, але це сьогодні не про це. І тепер Яків каже, людина з подвійною душею не постійна. Сьогодні так, завтра так. Яків 1:13-16. Читаємо. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає. Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він нікого не спокушає. Вау, це дуже сильно. Він каже, Бог не може бути спокушуваний злом. Тобто сатана не спокушає Бога. І відповідно, Бог сатаною нікого теж не спокушає. Але звідки в нас проблеми? Добре, що ви запитали. Яків відповідає, кожний спокушається власною пожадливістю. Яка завагітнівше, яка його притягає і зводить. Потім пожадливість завагітнівше породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Про що Яків каже? Він каже, ви можете жити в брехні самі по відношенню до себе. Ви вірите в щось, думаєте, що це істина, а це брехня. Про що він говорить? Він каже, що не кажіть, що Бог дав вам понад вашу... От Бог дав мені над мою міру, і я не зміг. От Бог казав, дав таку спокусу вкрасти, що я не міг стриматись. Ну тут ж Бог винуватий. Він ж знав, що я не стримаюсь. Так? Отак тоді думали християни. Так думають і сьогодні. А Яків каже, слухайте, при чому тут Бог? В твоєму ти любиш ще красти. Ти любиш чужі речі брати без дозволу. Ти любиш збагачуватись завдяки, за рахунок інших. От де проблема. Проблема не в Богові. Проблема, що у тебе ще є пожадливість, похоть. Слово похоть або пожадливість перекладається як в тебе ще є приємність. Ти ще черпаєш від цього приємність. Від чого? Від того, як ти жив до навернення. І тепер ця приємність притягує тебе. А коли вона зводить, коли вона завагітнівше, тобто ти бачиш річ, яка нікому не належить, ти дивишся рано чи пізно, ага, ніхто мене не бачить, і з роботи тягнеш листочок А4 або одну ручку. Одну ручечку ти потягнув. І що далі? А каже Павло, Яків каже, що? Здійснений гріх породжує смерть. Сама оця дія, яку ти зробив, це вже здійснений гріх. Але Яків каже, гріх уже був тут, у тебе, у твоєму мисленні. Ти ще любиш гріх. Тягнешся до нього. Тому не кажи, що тут Бог стоїть. Тут не при чому тут Бог, каже. Обновлюй свій розум, двоєдушник, каже. Очисти своє серце, каже, перелюбник. Оце каже Яків. І це ми. Ну, може, не знаю, може, ви вже святі, слава Господу. Але я ще бачу себе, що мене тягне до зла. Осуджувати, критикувати, так? Деколи, коли бачу несправедливість, і треба завжди шукати цей баланс, що би зробив Ісус. І тепер, уявіть собі ситуацію, давайте я вам розкажу таку ситуацію. Уявіть собі таку ситуацію, що ми думаємо, що Бог допускає нам гріх. Або Бог дає понад нашу міру, відповідно ми не справляємося, або ми кажемо так, я грішник, тому грішу. У нас таких, знаєте, я хробак, я ніхто, тому я так і живу. У нас скільки ярликів ми понавішували, думаючи, що це дає нам дозвіл грішити. Ні, дорогі. Давайте я вам розкажу одну історію. Ми деколи кажемо, ви чули, може, такий термін, я впав у гріх. Отче, я каюсь, я впав у гріх. Ну, давайте я вам поясню, що означає слово впав. Уявіть собі, коли ви йдете вечором по асфальтній дорозі, а хтось вкрав люк. Люк від каналізації. І ви йдете, не видівши, влітаєте в цю... Ну, в цю трубу. Скажіть, будь ласка, ви впали чи ви зайшли?
Впали.
А як ми оприділяємо, впав я чи зайшов? Ну, бо це було несвідомо, недобровільно, і я цього не хотів, так?
Так.
І це правда. Я впав, я не зайшов. А тепер уявіть собі іншу ситуацію. Просинається чоловік в готелі рано, такий, і так дивиться, я впав у гріх. То не моя жінка. Боже, ти дав спокусу понад мою міру. Ну для чого, Боже, ти мене так випробував? Для чого ти мені так написав? То була моя така доля. Я хробак, і починає людина. Він впав у гріх? Ні. Він не впав у гріх. Він свідомо у нього зайшов. Але він не зайшов тут і тепер. Ні, каже Яків. Коли він зайшов? Коли, каже, він ще був на роботі. Ти є в подружжі. Це стосується нас, дорогі, всіх. хто є в подружжі. Ти є в подружжі, в законному подружжі з своїм чоловіком чи своєю дружиною. Але якщо ваші відносини холодні, відповідно, ясно, що ти будеш шукати приємність в інших людях. Шукати цього. І ти на роботі починаєш шукати. Чому? Ти любиш гріх. Ти любиш інших жінок чи інших чоловіків. І що ти робиш? Ти шукаєш. В цьому ще нема, ну, дивіться, в цьому нема явного гріха, перелюбу. Ну, це до цього приведе, Яків каже. Каже, ваша пожадливість, ви ще любите гріх. І ти на роботі приходиш і вже мургаєш. Чук-чук-чук-чук-чук. І там дивишся, хтось тобі відповідає. І та особа вже тобі дві ложечки цукру кладе в каву, а всім по одній. І що робить? Пожадливість притягує. Ці два серця притягують. Нам здається, що гріха в цьому нема. Але ми емоційно прив'язуємося до іншої людини, так? Вона нас розуміє краще, так? І ви кажете, от я свою жінку не можу поговорити, ця мене більше розуміє. І ви вже не бачите, що ви попали в пастку. В пастку. І рано чи пізно, каже, ви притягуєтесь, а далі, каже, ви вже маєте якісь спільні справи, а ви вже любите разом проводити час, бо це є приємність. І ви вже любите, а ви себе переконуєте, в цьому ж нема гріха. Але Бог дивиться по-іншому, дорогі. І тепер, і рано чи пізно, уявіть собі, вам по вашій роботі треба їхати кудись на якусь працю, ви їдете в якесь відрядження. Ну, відповідно, ясно, що ви запросили свою працівницю в кафе попити каву, там інтернету немає, і вам треба було поїхати в готель, бо там є інтернет, і ви не мали нічого поганого, бо ви до кінця вірили, що ви нічого поганого не маєте. І тут рано ви просинаєтесь. Боже, я впав у гріх. Яків каже, ні. Цей гріх і був у твоєму серці. Ти був у церкві, ти навіть вірив в Ісуса, але ти любив цей гріх. Ти любиш блуд. Тому тягне тебе до порнографії, до мастурбації, до інших жінок. Ти не любиш свою дружину, тому знаходиш любов до своїх інших підлеглих. Чому? Бо ти кажеш, і ти виправдовуєшся, вони тебе розуміють. Проблема не в них, дорогі. Все добре, що вони тебе розуміють. Проблема в твоєму серці. Любиш гріх. І тепер Яків дуже гарно каже, то не кажи, що це Бог, це ти. Ти любиш ще світ. І Павло дає тут іменно нам вихід. Обновлюй розум. Перемінюй розум. Побач, де є гріх. Гріх у твоєму серці. Гріх набагато глибше. Ми дивимося і судимо себе по здійсненому гріху. А Яків каже, подивіться глибше. Бог каже, серце, я бачу твоє серце. Ти не любиш мене, ти не любиш дружину. І відповідно це призведе до блуду. Духовного, душевного чи фізичного. Яків 1.26. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, але не стримує язика, обманює своє серце. Побожність такого даремна. Вау. Коли хтось уявляє побожність, що він побожний, а що означає слово побожний? Слово побожний – це той, хто любить Бога і все, що належить Богу. Храм, ікони, молитва – тобто, я є добра людина, я люблю Бога, я люблю все, що йде від Бога. Але Яків каже, супер, якщо ти кажеш, що любиш Бога, але язика не стримуєш, осуд, критика, гнів, лють, прокляття, я вже навіть не говорю, прокляття, люди, які в церкві живуть, проклинають одні одне, ненавидять одні одне, то Яків каже, даремно ходити до церкви. Взагалі не ходіть до церкви, ви взагалі нічого не зрозуміли. Ідіть на реколекції Євангелія Царства, хоча щоб ви зрозуміли, хто такий Ісус, в кого ви хрестились. А тоді приходіть знову до церкви, щоб ви зрозуміли, що таке церква. Про це каже Яків. Така побожність даремна, марна. Я можу себе обманювати, що я все-таки непогана людина. А на основі чого я так думаю? Ну, бо є хтось гірший від мене. І відповідно, коли я себе суджу по гірших від себе, ну, то я завжди кращий. Так, дорогі, це називається фарисейство. Фарисеї завжди дивляться гірших від себе, і відповідно це їх мотивує, таке, знаєте, самовдоволення. Я ж то ще не такий поганий, значить я нормальний чоловік. А Ісус каже, дивись на мене, я твій приклад. Я твій приклад. Дивись на своє серце. Чиста побожність, безплямна перед Богом. От ось в чому полягає, відвідувати сиріт, вдовиць у їхньому горі, чистим берегти себе від світу. Душевний, каже Яків, це людина, яка живе і по тілесному, і з другої сторони по духовному. В неділю я в церкві, але в понеділок я в світі і в гріху. Осуджую, критикую, брешу, блуджу. Ну, може, більшість християн і не блудить фізично, але серцем. Блудить до своєї роботи, бо роботу більше любить, чим сім'ю. Блудить, я вже не говорю про Бога, дорогі. Блудить більше до своїх фінансів, чим до Бога. Блудить більше до кар'єри, статусу. І можна багато-багато перераховувати. Блуд є, дорогі, у багатьох речах. Не тільки фізичний блуд. Фізичний блуд – це наслідок. А наслідок – це наслідок, це просто листя, а корінь – серце. Каже, серце ваше. Устами, каже Бог Ісая, говорить, устами ви мене визнаєте, а серце далеко. Оце називається фарисейство. Тому Ісус сказав, бережіться фарисейської закваски. Фарисейська закваска – це коли я створюю вигляд. Наприклад, я створюю вигляд в подружжі, що я люблю свою дружину. А коли ви запитаєте мою дружину, коли я останній раз її водив на каву, коли я останній раз помив посуду, коли я останній раз поміг її з дітьми, вона каже, вона вам скаже, та він взагалі такого не робить. Та не люблю я дружину, дорогі. Я просто переконую вас, що я її люблю. Але вона насправді знає, чи я її люблю, чи ні. Коли ви кажете, що любите дітей, але ви, коли останній раз ви приділяли час своїм дітям, то не любите ви своїх дітей. Ви любите свою роботу, ви любите свою кар'єру, ви любите своїх сусідів, бо з ними проводите час, ви любите Facebook, ви любите YouTube, ви любите все, крім, точніше, ти любиш себе. Але не любиш Бога і не любиш сім'ю. Я не хочу, щоб ви чули зараз почуття вини, але якщо чуєте, то може треба декому покаятись. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одне. Щасливий ти будеш лише тоді, коли будеш любити Бога, того Бога, якого ти повірив, всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю, і будеш любити ближнього, як себе самого. Тоді приходить, дорогі, це відчуття миру, радості і благодаті. Як до нього дойти? Переміна мислення. Метаноя. Праця над собою, дорогі. Римлян, 8 глава, 9 вірш. Ви не тілесні, але духовні. Якщо Дух Божий живе у вас. Коли хтось Духа Христового немає, то йому не належить, каже. 1 Коринтян, 2 глава, з 12 по 16 вірш. Ми прийняли не духа світу, щоб, а духа, що від Бога. Щоб ви знали, що нам дароване від Бога. Про це ми й говоримо. Не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив Дух. Духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота. Вау. Дурість для неї. Чуєте? Вона сміється з цього. І не може вона цього зрозуміти. Бо воно духом оцінюється. Духовно ж судить усе, і ніхто не судить. Бо хто пізнав задум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо задум Христовий. Тілесна людина, тобто людина, яка є в церкві, то можу бути я, але ходжу розумом повністю в гріху, я буду висміювати все, що йде від Духа Божого. І я буду сміятись з тих людей, які ходять в дусі. Харизмати. Руки піднімають, вай-фай лапають, що вони не можуть зійти. На мовах моляться. Мовах. Скільки ти вже мов знаєш? Там. І ця людина буде сміятися. І вона не розуміє одного, що сміється з Бога. Вона не розуміє одного, що сміється не з людини, а сміється з Бога. Але вона мусить сміятись. Для чого? Щоб виправдати свою лжепобожність. Чому? Бо якщо вона визнає, що це Дух Святий робить через тих людей, то мусить визнати, що в мене щось не так, значить, з відносинами з Богом. І тому легше завжди засудити, скритикувати і кинути почуття вини, чи скинути клеймо. Ні-ні, то ви погані. Нас, я чув, що вже спільноту Галілею називають білим братством, відкою від секти Мунтяна. І як нас не називали? Кашпіровські. Сатаністи ще не чув, але точно. Ми, слухайте, вже скільки термінів, я вже позабував. І саме гірше це називають люди, які з нами в одній вірі. Люди, які... Це не віруючі нас атакують. Не атакують. Ні, це атакують ті, які теж визнають Ісуса як свого Господа. То де ж проблема? Филип'ян 2.5. Плекайте ті самі думки, які були у Христі Ісусі. А те, що були... Филип'ян 3.7. А те, що було мені зиском задля Христа, я вважаю за втрату. Переміна мислення. Метаноя. Метаноя – це означає повернутись до Бога. Повернутися чим? Духом ми вже повернулись. Ми вже хрещені, ми миропомазані, ми вже Євхаристію приймаємо. Ми всі таїнства можемо виконувати, слава Господу, так має бути. Але розум. Треба повернути наш розум. Як це робити практично? Що слухаєш? Що дивишся? Що читаєш? Це все, дорогі, впливає на нас. Як ми думаємо? Тому Ісус каже, яке твоє око, таке твоє життя. Якщо око твоє світле, життя твоє буде світле. Якщо око твоє темряве, то життя все твоє в темноті. Тому бажаю, дорогі, усім вам, слухачам, і всі, хто буде нам дивитись, Бог любить нас насправді найбільше, чим ми можемо собі уявити. І Бог хоче, щоб ти жив щасливо. А щасливо ти зможеш жити лише при одній умові, якщо будеш любити Його всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. І будеш любити ближнього, як Ісус полюбив мене. А як Ісус полюбив? Помер. За тебе і за мене. І хто вірить в смерть і воскресіння Ісуса, той відкритий на любов Отця. Хто відкритий на любов Отця, відкритий на любов до себе. Хто відкритий на любов до себе, відкритий на любов до ближніх. От чому Папа Франциск каже, нести Євангелія. А Євангелія – це блага звістка про Боже милосердя, про Божу любов для кожного. Амінь.
Сердечно вам дякую, отче Романе, за сьогоднішню катехезу. Дорогі слухачі, це була катехеза з циклу «Євангеліє царства». З нами був отець Роман Братковський. Дякую вам ще раз сердечно.
Хай Бог благословить. Дякую, що ви є.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.